Viva Академія, viva професорес!
Українське радіо Львів представляє спеціальний проект до 360-ї річниці заснування Львівського університету.
Вітаю, у студії Ольга Мельник, і це спеціальний проєкт «Віват Академія», присвячений 360-річчю від заснування Львівського національного університету імені Івана Франка. І в сьогоднішній програмі говоримо із нашим гостем, це декан геологічного факультету, професор Микола Павлунь. Ми розпочнемо про історію, адже геологічний факультет має давню свою історію, йому вже 76 років. Чим цікавий факультет і яка його історія?
Значить, факультет був створений в 45-му році молодим і амбітним доцентом Константином Євгеном Константиновичем Лазаренко, який дуже швидко виріс до проректора з наукової роботи Львівського національного університету імені Івана Франка і великого ректора нашого університету. Заснувавши факультет, став перед проблемою кадрів, викладачів і науковців. Адже опісля війни тут, звичайно, особливо з кадрами не було дуже недобре. Він запросив уродженців України і не тільки, із Санкт-Петербурзького тепер, а тоді Ленінградського гірничого інституту, Московського державного університету, молодих доцентів, амбітних, бажаючих працювати. Вони сюди приїхали і через 10 років вибудували серйозну структуру науково-дослідну і освітню, яка в 60-х роках, 80-х роках минулого століття тягалася з Московським університетом державним і гірничим Ленінградським університетом. Перше, друге, третє, друге, перше місце. Значить, підвалами факультету заклали такі професори, як професор Соболєв, який теоретично передсказав поширення алмазів в Якутській провінції алмазоносній на західному березі ріки Вілюй. І цей прогноз підтвердився в 53-му році з знахідкою першої трубки зерніця. Академіком Порфір'євим, академіком В'яловим Олегом Степановичем, академіком Суботіним. Вони ж в скорому часі стали лауреатами державної премії. Ось. А вже через 10-15 років кадри факультету почали укріплюватися випускниками факультету. Ось. І зараз факультет працює повну силу, спираючись на викладацький корпус, який винятково є випускниками факультету. Це професор Ліщук, професор Павлунь, професор Матковський Орис Ілляріч, перший аспірант Євгена Лазаренка, йому вже 92-й рік, він ще працює прекрасно. От ми зараз підвели певну риску до 75-річчя факультету. Ми написали інформаційне довідкове видання 75 років геологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка в листопаді минулого року. Ми зараз подаємо до друку виданичу раду університету серйозну монографію «Історія термобарагії хімічних досліджень в Україні». За цей час, поки формувався і розвивався факультет, були сформовані наукові школи всесвітнього визнання. Це школа мінералогії академіка Лазаренка, це школа термобарагії хімії професора Єрмакова, це школа геології і метеології до Кембрії професора Ласька, це школа стратиграфо-палеонтологічна академіка В'ялова. Це ціла низка наукових напрямів. Це, зокрема, геологія алмазу, нафтогазоносна геологія. Ну і таке інше. Сьогодні факультет, звичайно, відрізняється від того, який він був в минулому столітті, бо змінився трип життя, змінилася географія розподілу випускників, оскільки наші випускники практично вже споживаються, перепрошую за таке слово, Державною геологічною службою України. І ареал по площі змузився до площі України, тоді як до 90-х років розподіл був всесоюзний. До Магадану, Якутська, Владивостока, Киргизії, Таджикистану і таке інше.
Пане Микола, ви говорите про те, ті, хто заснував таких світил факультету. А от як щодо молодих кадрів і самих вступників? Чи не є проблематично зараз абітурієнтів, вступників, і також, чи є геологія актуальною на сьогодні?
Я розумію. Значить, тут, звичайно, є певні проблеми і є певні здобутки. Ну, по-перше, ми маємо двохступеневу освіту, бакалаврську і магістерську. Значить, і оскільки ареал розподілу і затребуваності студентів змінився, то змінилося і геологічні спеціальності. Скажімо, на бакалаврському рівні у нас є спеціальність 101 екологія і спеціальність 103 науки про землю. Так от в екології ми запровадили вже останні роки спеціальність комп'ютерне моделювання в екології і управління якістю довкілля. А на геології науки про землю, на перший-четвертий курс бакалаврський, ми запровадили спеціальність геології комп'ютерне моделювання геологічних процесів. І тоді, як після четвертого курсу вступають студенти на магістратуру. І в нас є теж спеціальності освітньої програми екології і наук про землю. В екології в нас є екологічний менеджмент і геотуризм, дуже затребувана спеціальність, вона вже має досить велике значення і утвердилася на Заході. У нас тільки починається, але це біле поле, і через те студенти вступають на ту спеціальність. Що стосується спеціальності наук про землю, геології, то тут є чотири освітні програми. Є освітня програма геологія, є освітня програма геохімія і мінералогія, є освітня програма геологія нафти і газу, і є зовсім прикладна і дуже поширена і затребувана спеціальність інженерна геологія, гідрогеологія. Таким чином, ми готуємо фахівців практично зі всіх сфер, які затребує геологія, наука про історію розвитку і будову земної кори та процеси, які відбувалися в ній, відбуваються. І, як сказав професор Гарецький, академік Академії наук Білорусі, головне прикладне значення геології, науки от про історію розвитку і лічну будову земної кори, в даному випадку України, це дати ключ до розшуків розвідки родовищ корисних копалин, без яких не може розвиватися і людське суспільство. Одначе, з розподілом є певні проблеми, бо вже розподіл як такого цілеспрямовано держава не опікується. Ти вчишся, ти отримуєш фах і шукаєш відповідну роботу. На жаль, поки що Державна річна служба, і це підкреслює ще раз, Державна річна служба, вона не має відповідного фінансування, і через те поки що наші студенти 100% не працюють в галузі. Тим не менше, вони працюють в нафтогазових експедиціях, скажімо, і у Львівщині теж. Працюють за кордоном, тим більше, що в нас навчаються немало закордонних студентів. Це студенти Анголи, Кот-д'Івуару, Алжиру, Сенегалу. Є навіть один студент з Еквадору, Латинської Америки, і з Туркменістану.
Тобто там, де є, можуть собі влаштуватись на роботу.
Саме так,
там,
саме так. Ну і я кажу щиро, що наші студенти, найкращі студенти, вони працюють за кордоном. Працюють в Канаді, працюють в Штатах, працюють в Австралії. От один студент, Роман Криклі, він зайнявся штучним інтелектом, який без допомоги людини може розшукувати корисні копалини. Він має фірму в Америці, і вже є певні успіхи в його напрацюваннях. Так що факультет дуже цікавий, дуже важливий, але поки що, на жаль, держава не може повністю забезпечити наших випускників роботою.
Пане Миколо, а студентів, які навчаються на факультеті, чи залучають до якихось досліджень? Тому що геологи – це такі люди, які мають мандрувати, подорожувати, ті, що люблять щось досліджувати.
Ну, геологія – це така наука, де виробництво і наука і виробництво не можна поміняти. Любе виробниче питання – це наукове питання. Любе наукове питання – це виробниче питання. Через те затребуваність науковим потенціалом дуже велика. І в цьому сенсі студенти працюють теж в науково-дослідному секторі. Значить, ну, по-перше, ми проводимо другий етап Всеукраїнської олімпіади, на якій, значить, наш університет є базовим для української геологічної науки. 10 факультетів є взагалі в Україні. Ми, от, в тому числі, 10-й факультет чи перший, це не має значення. І ось останні 5 років не було жодної олімпіади, де б ми не зайняли перше-друге місце. А в 2017 році всі місця перше, друге, третє зайняли наші студенти. Ми проводимо конкурс наукових робіт студентських на студентів бакалаврських. Значить, і ми знову ж таки, як правило, кожен рік маємо переможні місця. Крім того, наші студенти працюють в науці з старшими своїми співробітниками, викладачами, мають спільні публікації, тези, матеріали конференцій. Так що наші студенти мають великий досвід. І я б сказав, що кількість таких студентів зростає. Не сильно, але з року в рік зацікавленість науковою роботою геологічною зростає і зростає.
Це щодо наукової роботи, так. А щодо вже так безпосередньо експедицій? Чи залучають?
Ну, бачите, експедиція, це знову ж залежить від фінансування, а державне фінансування. Ось, і через те в нас є проблеми з укомплектуванням експедицій, скажімо, і об'єднань геологічних. У Львові є, скажімо, всеукраїнське геологічне об'єднання Львів, Захід Укргеологія, Львівська експедиція, Західноукраїнська експедиція, є Самбірська експедиція нафтогазова, є Стрийська експедиція. Наші студенти туди їздять на практики і пишуть кваліфікаційні і дипломні роботи. Бакалаври – кваліфікаційні роботи, екологи, дипломні роботи – магістри. Так що ми використовуємо ці польові експедиції як бази практик для наших студентів повну силу. Окрім того, що студенти працюють на практиках після другого, третього, після третього-четвертого курсу на експедиціях, у нас є польова лабораторія еколого-геологічних досліджень в селі Верхнє Синьовидне Сколівського району, де ми маємо велику базу. Нас внаслідок проєкту «Україна, Польща, Білорусь», значить, ми цей проєкт виграли, збудували двохповерховий будинок, який використовується для спільних досліджень польсько-українсько-білоруських геологами звідти, але використовується як база експедиції. Ми там здійснюємо геокартувальну зйомочну практику.
Якщо говорити зараз, щоб знайти ті, хто можуть виїхати за кордон, звичайно, виїжджають, лишаються решта в Україні. Де можна, коли випускники ваші можуть влаштовуватися на роботу?
Значить, в Львові це, по-перше, значить, наші студенти, які закінчили освітню програму інженерна геологія, гідрогеологія, можуть отримати ліцензію і утворити власну фірму, яка буде займатися вивченням інженерно-геологічних, гідрогеологічних умов. У нас таких фірм є вже кілька, наші студенти там працюють, і наші студенти очолюють ці фірми. Це перше. Друге, значить, ми маємо Захід Укргеологію, де головним геологом і заступником генерального директора є наші випускники, і вони в ряди годи, ну, в середньому 2-3 чоловіки працевлаштовують. В Закарпатті, Закарпатська експедиція теж працевлаштовує наших студентів. В рік один, ну, це в кращому випадку, іноді 2 чоловіки. Взагалі Україна – це дуже важливо мінерально-сировинному відношенні держава, особливо на території так званого українського щита, який третину площі України займає і протягується від Волинської області на заході до Приазов'я на півдні. То це теж наші студенти розподіляються: Південь Укргеологія об'єднання, Північ Укргеологія об'єднання, Житомирська експедиція, Рівненська експедиція, Північна кампанія геологічна – це нова форма організації науково-дослідної роботи. Окрім цього, велике споживання порівняно із твердовиками-геологами займають нафтогазові експедиції, зокрема «Укргазвидобування» – центральний орган виконавчої влади в напрямку пошуків і розвідки родовищ нафти і газу. Зокрема, є дочерна кампанія в Львові, ГПУ, головне промислове управління «Львівгазвидобування», де наші студенти повністю працюють, починаючи від головного геолога, кінчаючи геологами геологічного відділу цього ГПУ. Так що ми маємо і теж тут певні проблеми, але маємо певні здобутки. Я так бачу, що останні роки значить, фінансування більше і більше Державної геологічної служби України, і відтак споживання наших випускників теж стає більшим і більшим. Хоча ще є проблеми.
Нагадаю слухачам, що у нас в студії декан геологічного факультету Микола Павлунь. Говоримо ми про історію та сучасність геологічного факультету. Чим цікавий і чим славиться зараз?
Трошки поговоримо загалом про геологію як науку. І коли історики кажуть, що коли ти ходиш у Львові вулицями чи в якомусь іншому місті, стараються заглядати на історію, на будинки, наверх. Геологи кажуть, що дуже цікавий і Львів, і, напевно, і будь-яке місто, і Львівщина під землею. Давайте трошки більше поговоримо про підземний Львів. Яка тут ситуація, що чи можна будувати, як Львів, під чим, скажімо так, розташований?
Ну, якщо говорити про Львів, власне Львів, то в нас є на кафедрі мінералогії, петрографії, геохімії тема «Роль природного каменя в архітектурі міста Львова». Це неймовірна робота, яка комутується із архітектурним факультетом Львівської політехніки, і ми вивчаємо роль природного каменю в архітектурі міста Львова. Практично кожен будинок середньовіччя і пізніше до 90-х років, до 20-го століття, практично повністю вибудований з природного каменю. Це вапняк, це пісковик і таке інше. І через це дуже цікаве надбання. По-друге, Львів є дуже складним в інженерно-геологічному відношенні містом. Тут розвинуті негативні процеси, скажімо, процеси карстоутворення. Це коли підземними водами вимиваються розчинні породи, гіпси, вапняки, і утворюються під землею певні пустоти. Зрозуміло, що будувати над пустотою будинок неможливо, бо може бути 2-3 метри потужності, а далі яма, і руйнуються будинки. Через те інженерна геологія якраз націлена на те, щоб розбурити всю територію міста Львова і чітко знати ареал поширення карстових пустот, і відтак там, в цих місцях, не будувати. Особливо важливим ці процеси є на районі Наукової. Ось і там, перехрестя Наукової і Стрийської, є озеро. Оце є карстове озеро. Це карстове озеро, і там, ясна річ, будували з обережністю, відповідно, зміцнення фундаменту силікатним розчином, таке інше, бо інакше може бути аварія. Крім того, Львівщина – це дуже багатий ареал на корисні копалини. Ну, по-перше, тривіальні корисні копалини – це піски, кварцеві піски, олігоміктові, полімігтові. Ви пам'ятаєте, в нас же свого часу був кінескоп, де виробляли кінескопи до телевізорів «Електрон». Так ось, піски околиць міста Львова – це найкраща якість кварцевих пісків для скляної промисловості, в тому числі для виробництва кінескопів. Ну, на жаль, ми знаємо долю кінескопу, не тільки долю його, але так сталося. На Львівщині, Львівщина є частиною сірчани нафтогазоносної провінції, західна частина якої протягується в Польщу, Тарнобжек, а тут Яворівський і Роздольський райони. Це дуже велике родовище сірки самородної. Ось, але неправильний трип експлуатації цих родовищ наніс непоправиму шкоду екологічним чинникам. Зокрема, є таке курорт «Шкло», ви знаєте, біля Яворова. По суті діла, шкло і таке інше – це повністю зруйнована екологія, зруйнована підземна гідросфера. І через те, на жаль, ці родовища перестали експлуатувати. Ну і, звичайно, треба сказати про те, що Львів – це нафтогазові родовища. Це нафтогазові родовища, передкарпатський прогин з величезними родовищами нафти і газу. Львів – це солі кам'яні, магнезіальні і калійні солі, а також солі кухонної солі, це стебник, це калуш і таке інше. Ну, мабуть, це головні корисні копалини, які затребувані і експлуатуються в різних місцях у Львівській області.
Свого часу, напевно, теж всі пам'ятають, говорили про сланцевий газ, що можна добувати на Львівщині. Як ви оцінюєте цю ситуацію?
Сланцевий газ – це дуже, з однієї сторони, важливий нетрадиційний вид сировини. Особливо, я б сказав, революція масштабна, величезна, сформована внаслідок експлуатації сланцевого газу в Сполучених Штатах Америки, в деяких інших державах. В Європі дещо інша ситуація, бо, по-перше, в нас палеозойські сланці, які можуть вміщувати сланцевий газ, залягають на глибині біля 4 кілометрів. Тоді, як на території Сполучених Штатів Америки, залягають максимум до 1,5 кілометра. І якщо говорити по 4 кілометри, то товща порід в 1 кілометр створює тиск в 250 атмосфер. Тобто на глибині поширення пластів сланцю тиск буде 1000 атмосфер. А як його видобувають і розвідують? Пробурюється свердловина на глибину до 4000 метрів. Там має бути це органічне не менше як 5-7, а то й 10%. Тоді є генерація цього сланцю. І відбувається гідророзрив. Закачується під великим тиском свердловину вода і розриває суцільність пластів сланцю. Утворюються тріщини, вивільняється газ і подається знову ж наверх вже в якості продуценту експлуатації. Так ось, у нас є так звана Олеська площа, мабуть, ви чули. Ну, по-перше, вона не є ще вивчена в цьому сенсі, особливо в сенсі вмісту керогену, головного продуценту газу. По-друге, це теж, треба сказати, це людський фактор. Люди кажуть, та ви що, та ми не будемо, та нас загублять тут, та таке інше, і переконати людей в противному дуже-дуже непросто. Таким чином, підсумовуючи, з однієї сторони це важливий ресурс, з іншої сторони геологічні умови поширення сланців, 4 кілометри глибина, малий вміст це органічно, 3, а то й менше відсотка, не дають повної переконаності, і тим більше, що мало вивчених свердловин і таке інше, що тут щось може бути серйозне. Одначе, в цьому сенсі роботи тривають. Побачимо за рік-два, що буде.
Щодо кастрових провалів, які і біля Стебника, і біля Трускавця. Яка там бачите, ситуація?
Це соляні родовища калію, магнію, магнезіальних калійних солей, лангбейніт, каєніт і таке інше. Вони експлуатувалися дуже успішно, а потім, по суті діла, дійшло до екологічної катастрофи.
Чим це зараз загрожує? Яку небезпеку оскільки за собою несе?
Підземні води вимивали, розчиняли сіль, формувався, так скажімо, соляний карст і формувалися пустоти. І ось зараз ми бачимо періодично, що на дорозі, біля дороги, біля в селищах формуються карстові провалля, і все це загрожує соціуму. Треба, по-перше, призупинити утворення карстових пустот.
Нас... Як це зробити? Який вихід?
Ну, вихід один. Зупинити природні процеси. Значить, є певна методика, яка розроблена професором Волошиним і доцентом Дяківим, нашими випускниками, які працюють у нас на факультеті. Вже є певні стабілізаційні явища на Добротворському кар'єрі. І з часом років за два карстоутворення припиниться. Тоді буде все гаразд. Цим займається експедиція «Захід Укргеології», базова експедиція. У нас є гірхімпроект, науково-дослідний інститут і наш факультет в особі Василя Дякова і Петра Волошина. Так що будемо сподіватися, що за кілька років повністю зупиняться ці руйнівні процеси формування соляного карсту в межах поширення солей оцих родовищ – Стебницьку, Калужську і таке інше.
Пане Миколо, ще про підземний Львів. Та свого часу багато говорили навіть біля головного корпусу університету, що хотіли робити підземний паркінг. І не тільки там, але й говорять про це. Бачите, хочуть відновити Полтву, говорять про багато різні такі якісь цікаві про проекти. Наскільки це реально і наскільки Львів це може витримати?
Бачите, підземний паркінг, скажімо, перед Львовом, на площі перед університетом. Ну, ми досить просто пояснили забудовникам, майбутнім забудовникам, які хотіли будувати цей парк, таким чином. Там напорні артезіанські води при вскритті свердловинами піднімуться вище поверхні сучасної. І як боротися з тими водами? Неможливо.
Крім того, це саме заболоч... на цій території, чи а? Це саме на цій території, чи загалом?
Ні, це територія міст... вся от від готелю Дністер вниз там схил, і ось тут в пес-центрі це все долина Полтви, заболочень, заторфовані місця, і інженерно-геологічно абсолютно непридатні для будівництва. Зрештою, це вже показав проєкт так званого метротрамове, львівського метро, який в кінці минулого століття планувався, і там навіть пробували вже здійснювати інженерно-геологічні вишукування під метро. Те ж саме побачили, що напорні води, які виходять на поверхню, будувати не можна.
Це такі мрії, та метро, відновлення Полтви.
Так.
Неможливо це зробити.
Не можна будувати.
А от щодо геотуризму у Львові? Що цікавого є? І,
ну,
можливо, не тільки у Львові, а й Львівщина наша.
Це цікаве питання, цікава проблема. Ну, щоб геологічні пам'ятники – це геотуризм. Вони бувають геологічні, геоморфологічні, ландшафтні, таке інше, палеонтологічні і інші. Це дуже цікаві об'єкти. І щоб бути вже зовсім конкретним, ось гора Лиса ось тут є, знаєте, так? Піщана гора Лиса. А наверху вінчає цю гору Лису, на пісках лежать пісковики, там метрів 7-8 потужності. В цих пісковиках забито викопною фауною, пелеципод, брахіопод і таке інше. Це так званий тафоценоз і танатоценоз, коли раптове вимирання організмів, наслідок якихось процесів палеоекологічних, негативних. І там весь пласт – це ракушки. Ви там ніколи не бували? Бачили ті ракушки? Ось вам наочний приклад геологічних пам'ятників. І таких пам'ятників у Львові, в місті Львові, в околицях і Львівській області не з числа. Через те треба працювати в цьому сенсі, треба готувати фахівців. І це дуже правильний шлях, ефективний шлях пізнання геологічного прошлого, минулого. Адже ж ця фауна – це морська фауна. Тобто тут свого часу на високому замку було Сарматське море. Сьогодні моря немає, але є свідки моря, морські породи, пісок, вапняк, пісковик, фауна морська. Фауна ще є і континентальна, звичайно, а це морська фауна. Через те це однозначно море і таке інше. Так що тут можна дуже багато говорити, але от цей приклад показує, що геотуризм, який об'єднує ці всі об'єкти, має перспективи. Ще Львів, парк Знесіння. Так само там вже ми окреслили ареали поширення виходу на денну поверхню порід з фауною різною, різновіковою, палеогеновою, неогеновою і таке інше. Беремо Уричські скелі, скелі Довбуша і таке інше. Тут не з числа об'єктів. Просто в нас була дуже прагматична бажання працювати з такими об'єктами, які внаслідок прикладної праці людей дає додаткову вартість і можна щось зробити. А виявляється, це об'єкти, які не треба нічого робити, а треба облаштувати сходинки туристичні, таке інше. І це починається робитися. І все це буде дуже велике значення мати за кілька років.
Ви слухали спеціальний проєкт «Віват Академія», присвячений 360-річчю від заснування Львівського національного університету імені Івана Франка. У нас в гостях був декан геологічного факультету Микола Павлуні. Дякую.
Дякую
і успіхів.
Українське радіо Львів представляє спеціальний проект до 360-ї річниці заснування Львівського університету.